الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلمان لر حرمتلي أتخان لر أكالر أكالر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان سفرق جمعة نماز لرمزدا بزقى بيرجان سوال لر نيشدا أكالر مزتمان لردان taharatni masalasini bir tushuntirib berilsa degan taklif bo'lgan edi. Bugun mana bayram munosabati bilan ko'pchilikka dam olish kuni berilgan ekan. Ayniqsa ukalarimiz, bu yerda o'tirgan ko'p yoshlar, maktab yoshidagi farzandlarimiz juma namoziga kelganlar. Alloh taolo ularni qadamlariga hasanatlar yozsin. Yaxshi niyatlarga yetkazib, maktabda olayotgan ilmlarga ham Xudo rivoj bersin. Mana bu yerdan, masjiddan olib ketadigan ilmlarni ham Alloh taolo ularga yuqtirsin. Endi hurmatli ukaxonlar, sizlar mana Alloh taoloning uyiga kelib ibodat ustida o'tiribsizlar. Sizlarga biron bir moddiy manfaat bo'lmasa-da, lekin Allohga shukrki, mu'min musulmon odamlarning farzandlari bo'lganlaringiz tufayli bu yerga ibodat uchun kelgansizlar. Alloh taolo sizlarni qadamingizga hasanat yozsin. Mana ko'pchilik keladigan kishilar, hatto faqat yoshlar emas, katta yoshli kishilarning ichlarida ham, o'rta yoshlilarda, mana bu yosh ukalarimizning ichlarida esa ko'proq tahoratni tartiblarini, namozni qoidalarini bilmaydiganlar bor albatta. Shundoq bo'lishiga qaramasdan biz odamlarni ibodatga, itoatga, Allohni uyiga targ'ib taklif etyapmizki, bilmasanglar ham kelaveringlar, keyin sekin astalik bilan bilib olasizlar. Mana shu masjidga kelishni oldin o'rganish kerak, Astonadan xatlab bu yoqqa bosib o'tishni o'zini o'rganish kerak. Mayli o'qiydigan duoni bilmasanglar ham, tahoratni bilmasanglar ham bilganinglarcha ado etib kelaveringlar, o'rganib ketasizlar degan so'zlarimizni ko'p eshitgansizlar. Mana endi bugun sizlarga hozir bir necha daqiqa davomida ana shu tahoratni masalasini ham bir tushuntirib o'taman. Tahorat, poklik degani hojatxonadan orqa oldingizni tozalab, jinsiy a'zolaringizni, uyat yerlaringizni oldin kessak bilan, ana bundan keyin esa suv bilan tozalab yuvasiz. Agar kessakni o'zi bilan tozalaganda toza bo'lishi mumkin bo'lsa, suv bilan yuvish shart bo'lmaydi. Ammo ba'zida kesak bilan tozalashga ham, tozalaganda ham toza bo'lmaydi, uni albatta yuvish kerak. Lekin baribir hamma holatda ham kesak bilan tozalagandan keyin suv bilan yuvishlik afzal. U savob, buni otini o'zi bilan mustahab deydi. Mustahab shunday savoblik amal, uni qilish kerak bo'ladi. Tozalab yuvinib ichkaridan chiqqaningizdan keyin qo'lingizni 3 marotaba bandagacha yuvasiz. Mana bandi deganda mana shu kaft qo'shilib 3 marotaba yaxshilab yuvamiz. 3 marta alohida suv olib yuvamiz. Undan keyin o'ng qo'lga suv olib turib og'zimizni chayamiz. Og'zimizni ham 3 marta chayqaymiz. Tishlarning orasini tozalab yuvish kerak. Agar tish cho'tkasi bo'lsa yoki eng afzali yaxshisi misvok ishlatish kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlari misvok, mana Xudoga shukr, hozir ko'payib qoldi. Mana shunday bir kichkina cho'p, kaltak, yog'och o'shani uchini sutkaga o'xshab titib qo'yilgan bo'ladi. Tishingizni shu bilan tozalab, ishqab tozalaysiz, yuvasiz, yoki tish cho'tkasi bilan, yoki ikkov ham bo'lmasa qo'lingiz bilan, barmog'ingiz bilan tozalab yuvish kerak bo'ladi. Tomoqni mana bu kekirdakkacha, tomoqqacha g'arg'ara qilib 3 marotaba chayib tashlaysiz. Bu o'ng qo'lda bo'ladi. Keyin burunni 3 marotaba chayish kerak. Chap qo'lda suv olib turib, burningizga shimib qilib ichkariga tortib, mana bu dimoqqacha achishtirib 3 marotaba yuvish kerak. Keyin chap qo'l bilan qoqib tashlaysiz. Bu burun mana nafas yo'li, og'iz esa ovqat yo'li. Og'izdan ham nafas, ham ovqat suv kiradi. Burundan nafas kiradi. Bu a'zolar doimo toza bo'lish kerak, pokiza bo'lish kerak. Tishlar ham toza bo'lishi kerak. Qarangki, bu musulmon ibodati, Alloh taolo buyurgan ibodatlarning tagida o'zimiz uchun zarur bo'lgan hikmatlar, bitmas tuganmas hikmatlar yashirilib yotibdi, lekin ko'p odam bundan bebahra, bundan bexabar yuribdilar. namoz o'qiydigan odam, demak uni ichki a'zolari ham, odamlar ko'rmaydigan ba'zi bir a'zolar ham doimo pokiza yuradi. Namoz o'qishdan tashqari vaqtda ham o'sha a'zolar albatta yuvilgan bo'lishi kerak, tozalangan bo'lishi kerak. Undan tashqari mana hali aytganimizdek og'iz burunlar doimo toza bo'ladi. Burunni 3 marotaba chayib bo'lganingizdan keyin yuzingizni yuvasiz. Yuzingizni to mana jag'dan, jag'ingizning tagidan boshlab mana bu soch chiqadigan joygacha yuqoriga, ikki tomon esa quloqni o'rtasi tozalab ishqalab yuvasiz. Bu ham 3 marta yuviladi. Faqat mana bu tumshuqni o'zimiz endi qilib yuvib qo'ygan bilan bo'lmaydi. Atroflarini ishqalab yuvish kerak 3 marotaba. Undan keyin navbat bilakka keladi. Bilagimizni to mana bu tirsakka qadar yuvib ishqalaymiz. Bu ham 3 marta bo'ladi. Ba'zi odamlar esa 1 marta ishqaydida, qolgan 2 martasi suvni mana bunday qilib quyib qo'ya qoladilar. Bu bilan tahorat sunnati ado bo'lmagan bo'ladi. 3 marta emas, 1 marta yuvilganga hisob bo'ladi. 3 marotaba alohida ishqash kerak. Chap qo'lga keyin navbat. Uni ham mana shunday tartibda 3 marotaba tirsakni chekanagini qo'shib turib yuvasiz. Keyin boshqa masjid tortishga navbat keladi. Qo'lga suv olib turib, ikkalasini ho'llab, beshta panjani, har ikki qo'lni besh panjasini ho'llab boshimizga shunday qo'yib, peshonadan tortib to mana orqa gardangacha surib olib boriladi. Qo'lni mana shundaycha shunday surib qo'yganingizning o'zida mast bo'ldi. Shu bilan farz ham sunnat ham ado topdi. Osonginasi. Buni hech qanday qiyin yo'q. Shunday qo'lga suv olasizda boshingizga shunday qo'yib turib olib borsangiz, orqangizga surib olib borib, yana qayta olib kelib qo'ysangiz, shu bilan mast tortgan bo'lasiz. Endi buni qoidasida shunday so'zlar ham bor, buni ham eshitib qo'ygan ma'qul. Har ikki qo'lni panjasini mana uchtadan barmog'ini, kichkina barmog'idan boshlab uchtasini bir-biriga yopishtirib turib, ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmoq chekkada alohida qoladi. Mana bu uch barmoqni o'zini peshonaga qo'yib, qorni bilan surib boshga olib kelasiz. Keyin ko'rsatkich barmoqni esa uchini quloqni ichiga tiqib, quloqni ichini ho'llab qo'yasiz. Bosh barmoqni qorni bilan quloqni orqa tomonini siypab qo'yasiz. Keyin mana barmoqlaringizni orqa tomonlari qolgan, bu bilan mana bo'yningizga, gardaningizga shunday qilib surib qo'ysangiz, mana shu bilan ham sunnat ham mustahab amallari tahoratni shu yerda o'tadi. Oxirgisi oyoqni yuvish kerak. Oyoqni avval boshlab o'ng oyoqdan boshlab yuvasiz. Chap qo'lda yuvasiz oyoqni. Panjalarining orasiga qo'lingizni tiqib, tozalab, ishqalab yuvasiz, to'pig'i bilan qo'shib yuvasiz. Keyin chap oyoqqa navbat, chap oyoqni ham xuddi mana shu tartibda to'pig'i bilan qo'shib panjalarining orasini yaxshilab, tozalab yuvasiz. Albatta tirnoqlar olingan bo'lishi kerak. Tirnoqning tagida kir qolsa, o'sha yerga suv tegmay qoladi. Tahorat mukammal bo'lmaydi. Shuning uchun tirnoqlar o'z vaqtida olinadi. Yana boshqa a'zolardagi tuklar bo'lsa, ularni ham o'z vaqtida olinadi. Mana shunday qilib qarabsizki, musulmon odam Alloh taoloning diniga, islomga amal qilgan odam, ibodatda, itoatda qoim bo'lgan odamni hamma tomoni pokiza bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, bir odamni hovlisini ostonasidan oldidan bir anhor oqib tursa, har kuni o'sha anhorda 5 martadan cho'milib tursa, bu odamda biron bir kir qoladimi? Albatta yo'q, hech narsa qolmaydi. Shunga o'xshash har kuni 5 mahal namoz o'qib turgan odamda hech narsa gunoh qolmaydi. Gunohlari yuvilib turadi. O'sha mayda gunohlari bo'lsa, sag'ira gunohlari. Insonda turli xil mayda chuyda gunohlar bo'ladi. Bilmasdan bir ish qilib qo'yasiz, o'zingiz bilmay qolasiz o'sha gunohligini. Esingizdan ham chiqib ketgan bo'lib qolishi mumkin. Mana shu tahorat qilganingizda, namoz o'qiganingizda esingizdan chiqib qolgan gunohlarga kafforat bo'lib turadi ekan. O'sha gunohlar kechirilib turadigan mayda chuyda gunohlar. Agar mayda chuydasi ham kechirilmasdan to'planib qolsa, u katta bo'lib kattaga aylanib ketadi. Oz-ozdan tomavursa, unda ko'l bo'lib, havoz bo'lib, birdaniga hamma yoqni o'pirib tashlashi mumkin-ku. Shunga o'xshash, yoki oynaga ham oz-ozdan chang qo'navursa, oxirida qorayib ketadi. Qop-qora bo'lib, uyog'i ko'rinmaydigan bo'lib qoladi. Shunga o'xshash odamzodni ham agar deylik o'sha mayda chuyda kichkina gunohlari yuvilib turmaganda u odamni qalbi qorayib katta gunoh qilganga o'tib ketardi. Alloh bizga marhamat qilib tahoratni, namozni bizga ibodat qilib bergan ekan, ibodat qilinglar deb, bu biz uchun ulug' bir mukofot ekan. Gunohlarimizni yuvib turadigan, dilimizni sal bo'lsa-da bir ravshan tortishga sabab bo'ladigan ibodatlar ekan. Alloh taoloning huzuriga hammamiz shukrlar qilib buni o'z vaqtida ado etishga harakat qilmog'imiz darkor bo'ladi. Bu tahorat bilan namoz ibodatlarini hikmatlarini agar gapiradigan bo'lsak, juda ham ko'p vaqt talab etadi. Alloh taolo hali bu ibodatni tagida qanchadan qancha hikmatlarni yashirib qo'yganiga bizga hali aqlimiz yetmaydi. Xudo xolasi, mana bundan buyog'ida tabiblarimiz, doktorlarimiz, musulmon doktorlarimiz inshaalloh sekin astalik bilan bu ibodatlarni tagidagi sirlarini ochadilar. Endi shuncha vaqtdan buyon ham xizmat qildik, endi islomga xizmat qilamiz endi bundan buyog'ida. Yaqinda mana jariyalarda ham o'qigan bo'lsalaringiz, namoz ibodati haqida ham ancha-muncha yaxshi so'zlarini ana shu doktorlar, musulmon tabiblar yozganlarini o'qidik. Ya'ni namoz o'qigan paytida inson boshini sajdaga qo'yganda, qarangki, namoz bu tinmasdan sajda qilib turli xil shakllarda takror-takror bo'lib turadigan bir ajoyib ibodatki, hech qaysi fizkulturada deydilar, hech qaysi bir gimnastikada albatta boshini yerga qo'yib turadigan gimnastika yo'q. Boshini bir oz yerga qo'yib sajda qilib turadigan gimnastika fizkulturani ko'rinishi yo'q. Yana qarangki, boshini yerga qo'yib qancha ko'proq tasbih etsangiz, qancha boshingizni yerga qo'yib tursangiz, shuncha savobi ko'p bo'ladi. Demakki, buni tagidagi hikmatlari ham sizga ko'proq asar etadi. Haligi tabiblarni aytishlariga qaraganda, inson boshini yerga qo'yib turgan mahalda qon aylanish jarayoni yaxshi tezlashib, miyadagi qon tomirlarini kengayishiga sabab bo'lar ekan. Miyada qon tomirlari kengaysa, miyaga ko'proq qon borar ekan. Miyada ko'proq qon aylansa, sizni aqlingiz yaxshiroq ishlashiga sabab bo'lar ekan. Hech bo'ynini egmaydigan odamlarni, demak, miyasiga kamroq qon boradi. Miyaga kamroq qon bo'lgandan keyin, lekin o'tdagi aql faqatgina mana bu qorinni qanday qilib qappaytirishda bo'lar ekan, deb o'sha qorin to'yg'azishga ishlaydi xolos. Ammo boshqa kerakli narsalarga bu aql bechora ishlamaydi. Faqat pul topishga ishlaydi, mansabni ko'tarishga ishlaydi, qoringa ishlaydi. Haqiqatan hamda insonni ko'proq mana doktorlar o'zlari aytsinlar, ovqat yeb qorin to'ygan paytida qon ko'proq shu oshqozonga qarab haydalar ekan. Chunki oshqozonda bir ish paydo bo'ldi-da. Oshqozonda hashar bor hozir. Hamma qon o'sha yoqqa haydalar ekan. Qonning ichidagi har xil moddalar oshqozonga tushgan haligi ovqatni endi tezroq toshib, atrofga toshib olmasa yo'llar to'silib qoladi. Shuning uchun boshqa ishlarni ham qo'yib, ko'chada bir arava ko'mir to'kib qo'ygan bo'lsa, uyingizda hamma ishingizni tashlab, darhol chiqib ko'mirni olib, yo'lni bo'shatmasangiz, to'polon bo'lib ketadi deb. Xuddi shunga o'xshash oshqozonga ovqat tushgandan keyin hamma qon shu yoqqa qarab yurar ekan. Ana lekin qornini to'q qilib, eng yaxshi-yaxshi ovqatlarni yeb qornini silab yurgan odamlarning qoni, ularni haligi aqlini o'stirish uchun kerak bo'ladigan moddalar hammasi qoringa to'planib qolar ekan. Endi Xudo hammamizga insof bersin. Mana sizlar ibodatga kelibsizlar, Alloh taolo sizlarga uzoq umr, baxt, saodat bersin. Bu ibodatni hamma vaqt o'z vaqtida Alloh taolo buyurgan zamonda vaqti kelganda darhol qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, maktabdamizmi, institutdamizmi, korxonadami, zavoddami, fabrikadami, yo'ldami, cho'ldami, samolyotdami, avtobusdami, masjiddami, ko'chadami, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, namoz vaqti kelganda darhol o'tirib namoz o'qib olish kerak. Ovqat vaqt ketib qolsa qattiqligini surishtirmaysiz va ko'chada bo'lsa ham, uyda bo'lsa ham, mehmonda bo'lsangiz ham, yoki samolyot uchib ketayotgan bo'lsangiz ham, qorin och qolib qolsa, lekin bir birdan non olib chaynab o'tirasiz. Hech bo'lmasa, to ovqatga yetguncha, uyingizga yetguncha ham sabr chidamasdan ko'chadan yopirib olib suv ichib olasiz, yotiqqa turib bir birdan nonni chaynab olasiz. Mana bu och qozon to'lib tursin, bosh qop tik turmas deb bunga bahona ham topa olamiz. Ha, xo'p, bu ovqatdan ham ko'ra bizga zarurroq ozuqa. O'z vaqtida qayerda bo'lishdan qat'i nazar, namozni o'qimagan odamni iymoni, e'tiqodi chala bo'lib zaiflashib qoladi. Ovqat yemagan odamni, ovqatni o'z vaqtida yemagan odamni jismoni, jasadi zaiflashib boradi. Namozni o'z vaqtida o'qimagan odamni buyog'i juda bir yaxshi yot yult qilib semirib ketgan bo'lsa ham, juda ham baquvvat bo'lgan bo'lsa ham, lekin uning iymoni zaif bo'ladi, ruhi oriq bo'ladi. U odamni qalbida iymon, e'tiqod juda ham bir kasalmand odam o'xshagan iymon bo'lib qoladi. Shuning uchun ham jismoniy tomondan ham ruhoniy tomondan biz o'zimizni oziqamizni o'z vaqtida olib yurishga harakat qilishimiz kerak bo'lar ekan. Iloji boricha bolalar boloxonaga chiqsa deb yozibdilar. Qariyalar xonaqoga kirsalar, hurmat yuzasidan va hamma tarafdan yaxshi bo'lar edi. Yaxshi, mana bolalar yuqorida qariyalar chiqolmaydigan joyda chiqib o'qsalar yaxshi bo'ladi, otalarga bu yerda joy bo'shatilgan bo'ladi. Ammo albatta bu yerga kelgandan keyin jim o'tirib tartib saqlashni o'rganishimiz kerak. maktabda yoki boshqa joyda o'rganolmagan odoblarimizni mana shu yerda o'rganishimiz kerak birodarlar. Kattalar kichiklarga o'rnak bo'lib, ularga ta'lim berishlar kerak. Agar deylik hamma yosh bolalarni bir joyga to'plab qo'ysa, bilmadim u yoq qanday bo'lar ekan. Mana shu oralaringizga bitta-bittadan bolalarni olib o'tirganlaringiz yana ham yaxshi bo'lsa kerak. Endi mana masjiddan chiqib ketayotgan paytingizda sizlar masjiddan ketayotganingizlar bilinib tursin. Tartib bilan, intizom bilan shoshilmasdan chiqishga odatlanish kerak. Masjidga kim birinchi kelib, kim oxiri ketsa, o'sha ko'pgina savobni olgan bo'ladi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin xuddi qafasini ochib yuborgan qushga o'xshab patir-putir qilib tashqari qarab o'zini urib chiqib ketayotganlar, bu qamab o'tirganimiz yo'q edi-ku masjidga bularni. Bu qanday bo'ldi? Zo'r o'tirgan ekanda degan bir xulosa kelib qoladi. Masjid musulmon odamning uyi bo'ladi. Masjidga kelganda xotirjam bo'lib dam oladigan joy bo'ladi. Shuning uchun bu yerdan yugur-yugur qilib tapir-tupir qilib chiqib ketayotgan odamlar, demak, bular masjidga hali yaxshi o'rganmagan odamlar. Masjidga uncha ko'ngil muhabbat qo'ya olmagan odamlar bo'lib qoladilar. Shuning uchun chiqadiganda sekin astalik bilan chiqilsin. Mana sizlar erta kunda kelib o'tiribsizlar, sizlarga ko'p savob bo'ladi. Bu savob chala yarimda bo'lib qolmasligi uchun endi odamlardan sal keyinroq oxirroqda chiqishlar kerak. Chiqayotgan paytida tashqarida kalishlar ag'dar to'ntar bo'lib birini ustiga biri chiqib ketgan, loylar aralashib ketgan, kimiki qatta qoldi bilib bo'lmaydigan ahol bu masjidda bo'lmasligi kerak. Masjid sizdan biz bir-birimizga hurmat ehtiromni ham sal o'rniga qo'yadigan joy. Shuni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Mana yoshlar kattalarni ketayotgan bo'lsa, yo'l bo'shatib berish kerak. Kattalar yoki mayli ularni oyoq kiyimlarini deb to'g'irlab qo'yish kerak. Chiroyli qilib terib qo'yish kerak. Mehmonga uyingizga borgan, uyingizga mehmon kelgan paytda qanday hurmat qilasiz mehmonni? Bu ham Alloh taoloning uyida. Bu yerda ham hurmat izzat yaxshi bo'lish kerak. Mu'minlar musulmonlarni bir-biriga ehtiromi, hurmatlari doim joyida bo'lishi kerak. Ana shunda Alloh taoloning ham bizga nisbatan hurmati, ehtiromiga inshaalloh sazovor bo'lamiz. Endi hurmatli musulmonlar, aziz otaxonlar, ukalar, ukalar, mavizamizni asosiy qismida sizlarga avval boshlab so'zimizni boshida Alloh taolo hazratlarini Qur'oni Karimdagi nozil qilgan suralardan Makki suralardan bo'lgan Buruj surasini vaqtimiz yetganiga qarab tafsirini bayon etishga harakat qilamiz. Undan keyin esa vaqtimizni qolganiga qarab turib bugungi jarida mana juma kuni chiqadigan O'zbekiston adabiyoti va san'ati haftanomasida chiqqan o'tgan safar juma namozimizda aytib o'tganimiz maqola xususidagi fikrlarni mana bugun bu haftanomada o'qishinglar mumkin. Bu haqdagi bizni ham fikrlarimizni Xudo xohlasa bu so'zimizni oxirida eshitasizlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlar biz musulmonlar uchun juda ko'p ibratlik, sizlar bizni yo'l yo'rig'imiz to'g'ri bo'lishini ko'rsatadigan hikoyalarni keltirgan. Mana shu As-samoi zotul buruj deb nomlanadigan boshlanadigan surada ham Alloh mu'min odamlar uchun, musulmonlar uchun juda ham bir keraklik, juda ham bir ahamiyatli voqeani tasvirlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم الله تعالى mana bu surani boshini qasam bilan boshlaydi. Qasam yod etgan paytida dunyoda Alloh taolo koinotda yaratgan eng ulkan mavjudot mahluqotlarni nomini zikr etib shu bilan qasam etib boshlaydiki, mana shunday katta ulkan sayyoralarni yaratgan Alloh taoloning qudrati nihoyatda zo'r, kuchli ekanini odamlarga eslatish uchun. Alloh bu yerda osmon bilan qasamiyat etadi. Osmondagi sonsiz sanoqsiz ulkan sayyoralar har birini kattaligini hech qanday bu hozir qo'limizda mavjud bo'lgan dunyoviy o'lchovlar bilan miqyoslar bilan o'lchab bo'lmaydigan darajada insonni aqlini hayratda qoldiradigan darajadagi ulkan juda ham bir bahaybat qilib yaratilgan mavjudotlar bilan Alloh taolo qasamiyat etib ana shularni o'rinlari, burujlari ya'ni vaqti bilan o'zini belgilab qo'yilgan o'rniga ko'chib yurishliklarini Alloh bu yerda eslatyapti. Xuddi birov unga aytib qo'ygandek, xuddi yo'lini chizib ko'rsatib qo'ygandek, o'zini yo'ldan adashmasdan, o'z vaqtida belgilangan joyga borib, shuddan aylanib yana qaytib, o'zini vazifasini bajarayotgan sayyoralarga Alloh bu yerda ishora qiladi. Ana shunday sayyoralarni, mavjudot va mahluqotlarni yaratgan Alloh o'zining qudratini bizga eslatyapti. Wal yawmil maw'ud insonlarga va'da qilingan qiyomat kuni bilan ham Alloh qasam yod etyapti. Bu dunyo yaqinda tugab, qiyomat qoyim bo'ladi. U va'da qilingan Alloh taoloning va'dasi hech qachon xilof bo'lmaydi. Alloh bergan va'dasini albatta ustidan chiqadi. Yaqinda o'sha sizlarga oldindan aytilgan va'da qilingan qiyomat bo'ladi. Ana shu qiyomat bilan ham qasam yod etamiz dedi Alloh. Va shahidin va mashhud qiyomatda hamma bir-biriga guvoh bo'ladi. Ishatda guvoh bo'ladigan va guvoh bo'linadigan narsalar bilan ham qasam yod etadi. Odamlar bir-biriga guvoh, odamlarga mana bu imoratlar, bu dunyodagi mavjudotlar, tosh, tog'lar, daryolar, daraxtlar, mana shu dunyo, yer hammasi bizga guvohlik berar ekan ertaga. Meni ustimda yurgansan, falon yerga borib shu gunohni qilgansan, mana falon daraxtni oldida bir yomon ishni qiluvding-ku. Deb ana shu tog' toshlar ham, daraxtlar ham, daryolar ham, mana bu yerlar ham hammasi insonni yo zarariga yoki foydasiga guvohlik beradi. Sajda qilgan yerlaringiz ham hammasi qiyomatga borib guvoh beradi, guvohlik beradi. Ey banda, ey Alloh, bu bandang mana meni ustimga sajda qilgan deb guvohlik beradi. Har yerlarda, demak, ko'chalarda ham, ishxonada ham, uyda ham, masjidda ham namozni hamma yerda o'qish kerak. Yer yuzini Alloh bizga hamma yog'ini masjid qilib bergan ekan, peshonamizni ishqini hamma yerga qo'yib chiqsak, muhrimizni bosib qo'ysak, o'shalar ertaga qiyomatga borganda bizni foydamizga guvohlik beradi ekan. Ana shunday guvohlik beriladigan shohid va mashhud bo'ladigan kun qiyomat bilan biz qasamiyat etamiz dedi Alloh taolo. Va shohid va mashhud qutila ashabul uhdud. Undan uyoqda esa Alloh bir katta muhim voqeani eslatadi. Mana bu qasamiyat qilib aytilmoqchi bo'lgan so'zlar, mana shularga qasamiyat etib aytayapti. Aytilmoqchi bo'lgan gap juda ham muhim so'z bo'ladi. Muhim ma'noni insonlarga yetkazmoq uchun Alloh qasam bilan boshlagan bo'ladi. Shunday qasamiyat etib, sizlarning diqqatlaringizni, e'tiborlaringizni Alloh taolo o'ziga jalb etib aytadiki, ey mu'minlar, musulmonlar, sabrli bo'linglar, toqatli bo'linglar. Bu dunyoda haqiqat qaror topmagan bo'lsa, haqiqat yuzaga chiqmagan bo'lsa, sizlar bundan chiqinlikka tushmanglar, to'xtab qolmanglar, kurashdan chekinmanglar, astag'fir bo'linglar, olg'a qarab bo'linglar. Sizga o'tkazilgan jabr, zulm, nohaqlikni albatta javobi bo'ladi. Ertaga qiyomatga borganda hamma qilmishiga yarasha jazo oladi. Deb musulmonlarni sabr toqatga chaqirilgan. Sabr toqatga chaqirilishining sababi mana bu yoqda bir voqeani Alloh taolo hikoya qiladi. Ashabul uhdud deb, ya'ni uhdud degani xandaq, chuqur qazib, ana shu chuqurda musulmonlarni olovga kuydirib o'ldirgan kofirlarni Alloh taolo bu yerda duoibad etadi. Ularni hali oqibatda qiyomatda ko'radigan azob va uqubatlarini Xudo mana shu yerda keltirdi. Qutila ashabul uhdud annaridatil waqud. Ana shu ashabu uhdudlar, ya'ni xandaq egalari, chuqur bir o'ra egalari, qutila ashabul uhdud annaridatil waqud. Juda ham o'sha yerda bir alangalanib, har xil yonilg'ilarni to'lg'azib qo'yilgan olovlarni yoqib qo'ygan odamlarni Alloh taolo zikr etyapti. Shu yerda mu'minlar musulmonlarni ular jazolab, olovda kuydirib o'ldirganlar. Tarixda u qachon bo'lganligini bizga ahamiyati yo'q. ba'zi bir rivoyatlarda yahudlarda bo'lgan deyishadi, ba'zi bir rivoyatlarda boshqa bir mushrik qavmlar, kofir qavmlar iymonli mo'min musulmonlarni tutib olib, mana shu olovga solib kuydirib o'ldirganlar deydilar. Vaqtini Alloh ko'rsatgan emas, vaqtini ahamiyati ham yo'q, chunki bu faqat o'tmishdagina bo'lib o'tib ketdi, endi qaytarilmaydi degan e'tiqod bo'lmaydi. Bu har lahzada bo'lishi mumkin, hamma zamonda, kelajakda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Chunki vaqtini ahamiyati yo'q, bu yerdagi ma'no bizga ahamiyatlik. إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أنا شو زوروانلار ظالملار وزلارو شدت كرسيلارو قويب وزلارو تخت يساب شدت اولترب حاليك مؤمنلارنا عالب كيلب عالبك تشلب كيجريات كاللارنا اترب تماشاق الاترغان كاللار. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Ular mu'minlarga qilinayotgan mana shu juda ham bir ayanchli zulm ishlarini ko'rib, guvoh bo'lib, tomosha qilib turaverganlar. Nima uchun ularga bunday azob berilgan ekan? Ularning gunohi nima ekan? Ularni nima qilmishi tufayli olovda kuydiribdilar? Tiriklayin o'tga tashlab kuydiribdilar. Shunchaki o'ldirib qo'ysalar ham bo'lmasmidi? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Bu kofirlar o'sha o'ldirilgan, kuydirilgan odamlardan faqat ular Alloh taologa qudrati cheksiz bo'lgan, g'olib bo'lgan, juda ham bir kuch va quvvati cheksiz, hech bir narsaga qiyoslab bo'lmaydigan, hammadan ustun bo'lgan aziz sifatlik, hamid sifatlik johillar, kofirlar maqtamasa ham o'zi maqtalgan zot bo'lgan farishtalar, mu'minlar, musulmonlar hamdu sano aytib maqtaydigan Alloh taologa iymon keltirganlari uchun, Allohning yo'liga kirib musulmon bo'lib hayot kechirganlari uchun ulardan o'ch oldilar. Mana shunday deyapti Alloh taolo. Ularni biron bir qilgan gunohi yo'q edi. Ularda biron bir jinoyat bo'lmagan. Yo'l to'sarlik qilgan yo'q edi, nashavandlik qilgan yo'q edi, kalla kesarlik qilmagan edi. Yoki bo'lmasa o'zlariga o'xshab poraxo'rlik qilmagan, aroqxo'rlik qilgan emas, unaqangi aybi xatolar yo'q edi. Faqat bitta xatolari ularning nazarida ular Xudoga iymon keltirgan, musulmon bo'lganliklari uchun ana shu sababdan olib kelib ularni tiriklayin o'tda kuydirdilar. Bular ham mana shunday azobni ko'ra bilib turib, hech qanday qo'rqmasdan, tap-tortmasdan, cho'chimasdan olovga qarab kirib ketaverdilar. Chunki bu dunyoni olovi, bu odamlar yoqayotgan, maxluqlar yoqadigan olov, ertaga yoqda xoliqni yaratgan Allohni yoqib qo'ygan olovi bor. Haqiqiy mu'min musulmon odam o'sha olovdan qo'rqadi. Ana shundan salomat qolsam bo'ldi deydi. Bu dunyodagi azobu uqubatlar, otashu olovlar mu'min musulmon odam uchun hech qanday ahamiyati, qo'rqinchlik joyi yo'q. Ularni iymoni baquvvat butun bo'lganligidan ana shu hayotni saqlab qolishga deylik, iymondan ajrab, mayli biz dinimizdan qaytdik endi demadilar. Bo'lmasam o'sha yerda agar dindan qaytsa, iymonidan tonsa, men musulmonmasman deb aytsa, o'sha olovdan saqlanib qolishi mumkin edi. Lekin bular iymonsiz, xudosiz bo'lib hayot kechirgandan ko'ra iymon bilan o'tda kuyib o'lganini, o'lishni afzal bildilar. Shuning uchun ham to'g'ridan to'g'ri olovga tashlasa ham ularga hech qanday buni ayanchlik, hech qanday bir yutqizadigan joyi bo'lmadi. Ular g'alaba bilan kirib ketaverdilar olovga. U olov dunyoni olovi, bir lahzalik olov, bir pas kuydiradida joni chiqquncha birozgina qiynalishi mumkindir, keyin joni chiqqandan keyin abadiy rohat. Lekin Alloh taoloning yo'lini yoqib qo'ygan abadiy olovichi, unga tushgandan keyin o'lim yo'q bu yerda. Bu yerda bir pasda kuyib o'lib qola qolsa kofirlar qutulib qolardi. Ammo mana bu dunyoda qilgan qilmishlari uchun Alloh taolo yoqib qo'ygan yoqdagi do'zaxiga soladi. U yerdagi olov o'chmaydigan olov. U yerdagi azob to'xtamaydigan azob. ana shunday olovdan qo'rqqan musulmonlar bu dunyoni azobini sezmadilar. Allohni o'ziga bo'lgan muhabbat ularni bu azobdan qaytarmadi. Bundan hech qanday bir ularda cho'chish sodir bo'lmadi.
Allazi lahu mulku samawati wal ard. Butun osmonlar va yerni mulki ixtiyori uning qo'lida bo'lgan buyuk Parvardigorga iymon keltirganlar uchun shunday azobga ular qoldilar.
Vallohu ala kulli shay'in shahid. Ular musulmonlarni azoblab tomosha qilib turgan bo'lsalar, yuqoriroqdan Alloh ham qarab turibdi ularga. Alloh taolo ham ularni qilmishlarini tomosha qilib, hozir hammasi o'zi guvoh bo'lib turibdi. Ertaga bular qayoqqa borar ekan? Allohning huzuriga boradi. Alloh o'zi guvoh, yetarli guvoh bo'lib turibdi.
Vallohu ala kulli shay'in shahid. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
مؤمنلارنى مؤمنى أيالارنى hayotda xotirjamlik bilan o'z holida ibodat qilishga qo'ymasdan ularni ichlarida fitna qo'zg'ab, ularni e'tiqodlarini buzib, ularni yo'ldan urishga harakat qiladigan fitna fasod qo'zg'aydigan odamlar agar tavba qilmasdan, bu ishlardan qaytmasdan shu ahvolda kofirlik hollarida o'lib ketadigan bo'lsalar, bularga Alloh taolaning juda ham bir qattiq azobi bor. Juda ham bir ayanchli azobni Alloh ularga tayyorlab qo'yibdi. O'zlari bu dunyoda yoqqan o'sha fitna olovuga o'xshash, o'shanday e'tiqodni buzadigan buzg'unchilik olovidan ham ko'ra qattiqroq olovlarni o'chmaydigan olovlarni Alloh ularga yoqib tayyorlab qo'ygan, o'sha yerda olib borib jazolaydi.
Innal ladina amanu va amilus solihati lahum jannat.
Mana shuncha qarshiliklar bo'lsa ham, qiyinchiliklar bo'lsa ham, iymonda mustahkam turib, Alloh taologa ishonib, Allohni aytganini qilib, ibodat qilib o'tgan insonlar uchun esa jannatlarni tayyorlab qo'ygan Alloh taolo. Tajri min tahtiha al-anhar. U jannatlarni ostida odamlarning oyoqlarining tagidan daryolar oqib turadigan, hech bu dunyoda tasavvurlarga keltira olmaydigan, ko'z ko'rib quloq eshitmagan rohatlik jannatlarini Alloh mu'minlar uchun tayyorlab qo'ygan. Ana shu dunyodagi kofirlar tomonidan, munofiqlar tomonidan, mushriklar tomonidan, fosiq va fojirlar tomonidan musulmonlarga qilinayotgan ig'volar, ularni e'tiqodini chalg'itib, buzib, iymon e'tiqodini ichiga zararli narsalarni tiqib yuborishga harakat qilayotgan odamlar tomonidan yetkazilgan azorlarga, aziyatlarga sabr toqat bilan bardosh berib, ularga qarshi kurashib, iymon yo'lini targ'ib etib o'tgan odamlar uchun oxiratda jannat bor. Bu dunyoni o'yinish bilan tugamaydi. U odamlar bu dunyoda deydi, ushlab musulmonlarni azoblagan bo'lsa, o'ldirgan bo'lsa, kuydirgan bo'lsa, yoki bo'lmasa ularning e'tiqodini buzib yuborgan bo'lsa, shu bilan ular maqsadga yetdi deb xotirjam bo'ladimi? Yo'q, hali shoshmasin. Hali bu yo'l tugagan yo'q.
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ.
Ana u haqiqiy yutuq uyoqda bo'ladi. G'alaba bugun bu yerda emas. Kim yutdi, kim yutqazdi hali ma'lum emas. Iymon e'tiqod bilan ibodat bilan ketgan, Xudoning yo'lidan qaytmagan odamlarga Alloh aytadiki, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Haqiqiy g'alaba, haqiqiy yutuq ana shu musulmonlarda bo'ladi, mu'minlarda bo'ladi, uyoqda bo'ladi. Oxiri oqibat deylik, bir toifaniki do'zax bilan, azob bilan, abadul abad jahannam bilan tugadi. Yana bir toifaniki esa jannat bilan tugadi. Qaysinisi g'alaba qozongan bo'ladi? Bu yerda tozda zo'ravonlikni qilib, hamma yoqni buzib, ifloslikdan ichidagi axloqlarni butun dunyoga sochib, hamma odamlarga shunday bir rasvoliklarni ag'darib, deylik, oxirida do'zaxga kirib ketib qolsa, bu dunyoda ustun bo'lib, zo'ravon bo'lib, hukmini o'tkazib tursa, odamlarga gapini ishontirib tursa, bu dunyoda ishi rivojlanib mana shunday bo'ldi-yu, lekin oxirida do'zax, abadul abad do'zax bo'lsa, buni g'alaba deymizmi? Buni yutgan deymizmi? Lekin bugun ozgina aziyat tortsa ham, bugun qiynalsa ham, lekin oxiri abadul abad jannat bo'lsa, bu haqiqiy g'alaba ana shu bo'ladi. Alloh taolo, mu'minlar, musulmonlar, sizlar astag'fir bo'linglar. sizlar bu atrofinglardagilarni ularni tazyiqlariga ta'sirlanmanglar. It hurar, karvon o'tar deydi. U hurayotgan, akillayotgan itlarga berilib, uni oldida qolib ketmanglar. Karvon bilan bitta bo'linglar, karvon o'tayotibdi, ketyapti. Agar bu itlarga quloq solsanglar, ularni oldida o'tirsanglar yoki ulardan qo'rqsanglar, karvondan qolib ketasizlar. Bu itlar akillab, vovullab qolaveradi, oxirida do'zaxga ketadi. Ammo mana bu o'rtadan o'tayotgan karvon, bu o'sha ming yillardan boshlab o'tayotibdi, oxiri ham yaqinlashib qoldi. Yaqinda bu karvon tugaydi. Karvon o'tib ketib qolmasdan turib, u bilan birga bo'lib olish kerak. Tezroq orqa qarab yurish kerak. Allohning aytganlarini bajarib, ibodatni qilib, bu kofirlardan ta'sirlanmasdan kurashingizni davom ettiravering. Haqiqiy g'alaba sizniki bo'ladi. Deb Alloh taolo bu yerda bizni ruhlantirib, ham sabrga, ham kurashga chog'lab turibdi Alloh taolo. Haqiqiy g'alabaga intilinglar. Ana shu oxiratda abadul abad jannat, bu haqiqiy g'alaba yutuq bo'ladi. Zalikal fawzul kabir, inna batsha rabbika lashadid. Sening parvardigoring qarab turibdi osmon tepadan, hammasini kuzatib, Robbing parvardigoringning azobi juda ham qattiq. U shunday bir ushaganda, shunday bir tutgan paytida hech qayoqqa qocholmaydigan qilib shunday azobni yuboradiki, u yog'i lekin tipirchilab qoladi. Shunday bir katta bir panja kafni ichida qolgan bir kichkina qumursaga o'xshab, mana bunaqangi qilib rejimlab tashlaysiz. Agar qo'lingizda bir kichkinagina yurolmaydigan bir jonivor qo'lingizni bir chaqib oldi deylik, yelkangizni bir chaqib oldi, o'zingizdan bir misol qilay, shunday ushlaysizda endi haligi chaqib sizga ozor bergan maxluq qayoqqa qochsin bechora? Qanoti bo'lmasa-ki uchib ketolsa, yoki bo'lmasam 1-2 metrli oyog'i bo'lsa-ki sakrab tushib qochib ketsa, hech narsasi yo'q bir kichkina qumursqa joningiz achiganda achchig'i chiqqanda ezg'ilab tashlaysiz. Parvardigoringning azobi, endi bu azobni unga qiyoslab bo'lmaydi, lekin qandaydir bir tasavvur paydo bo'lishi uchun Allohning azobini hech bu dunyodagi azobga qiyoslab bo'lmaydi. Alloh shunday tutadi, hali shunday azob qilganda uyog'i buyog'i yo'q. Dunyoga kelganiga, onasidan tug'ilganiga, odam bo'lib tug'ilganiga million million marotaba pushaymonini ketirib yuboradigan azob bor Allohning huzurida. Innahu huwa yubdi'u va yu'id. Alloh taolo uning o'zi paydo qiladi, qaytaradi, yaratadi, o'ldiradi, yana qaytadan tirgizadi. Har lahza, har soniyada million million mavjudotlar tirilib, dunyoga kelib o'lib, qayta-qayta mana shu hayot rivojlanishda bo'lib turibdi. Buni hech bir muallifi yo'q. Man qildim ishlarini deydigan biron bir mard yo'q. Bu yagona Alloh taologa nisbat beriladigan Allohning ishlari bu dunyo. Mana shu Alloh tirgizadi, o'ldiradi. Innahu huwa yubdi'u va yu'id va huval g'afurul vadud zul arshil majid fa'alul lima yurid. Alloh taolo g'afur degan sifati ham bor. Alloh taolo g'afur, mag'firatli zot, Alloh rahimdil zot, mu'minlarni yaxshi ko'radigan zot. Allohning huzuriga kimki boshini egib tavba qilib kelsa, gunohlarini kechiradigan, butun dunyoni gunohga to'lg'azib yuborgan bo'lsa ham, lekin shu ko'zi ochiq paytida tavba qilib Allohning huzuriga bo'ynini egsa, Xudo kechiradigan g'afur zot. Kimki Allohning yo'liga bo'yni egib kelsa, Alloh uni yaxshi ko'radi. Allohni so'zida mahkam turadigan bo'lsa, u Alloh mag'firat qiladigan zot. Innahu huwa yubdi'u va yu'id va huval g'afurul vadud zul arshil majid. Shunday bir qudratli zot, ulug' arshni yaratgan zot. Fa'alun lima yurid. Xohlagan ishini qiladi Alloh taolo. Bu dunyoda Allohni ba'zi bir qilgan ishlarini, hikmatini biz tushuna olmaymiz. Alloh taolo xohlaganini qiladi. Ba'zida kofirlarni, munofiqlarni qo'lini sal baland keltirib qo'yadi. Musulmonlar sal pastda qolib, ularga tuhmatlar bo'ladi, ig'volar bo'ladi. Buni ham Alloh taolo shuni xohlab turibdi hozir. Lekin yana shunday bir zamon bo'ladiki, mu'minlarning qo'li ustun keladi. Ular pastlab ketib qoladi. Almashib turadigan, goh undoq, goh bundoq bo'lib turadi bu hayot. Doim bir xilda ketaversa, unda musulmonlikka, islom yo'liga kurash, bu yo'lda aziyatlarni ma'nosi qolmasdi. Hal ataka hadisul junud fir'aun va samud. Ey Muhammad, senga juda ham bir qudratli lashkarlar bo'lgan odamlarni hikoyasi yetib kelmadimi? Yetib keldimi? Eshitdingmi? Fir'aun bilan Samud degan toifalar, qavmlar o'tgan tarixda ularning hikoyasini eshitgandirsan. Hal ataka hadisul junud. Junud deb juda ham bir quvvatli lashkar, askar, armiyani aytadi. ana shunday armiyasi bo'lgan, lashkarlari bo'lgan, dunyoni zirk tutib o'tgan odamlarning hikoyasini biz yuqorida aytib o'tganmiz-ku deganday ma'nolar. Alloh Fir'avn hikoyasini keltirdi. Xudoman degan odamlarni o'ziga sajda qildirgan, ezil ishlatgan, ularni qul qilgan, juda ham bir yomon qiynoqlar bilan odamlarga azobi uqubat yetkazgan Fir'avnning oxirida natijasi nima bo'ldi? Meni oyog'imni tegidan mana daryolar oqib o'tadi degan Xudo ustidan ham daryoni oqizib qo'ydi. Oxiri daryoni tegida qolib, dengizni tegida qolib, toshlarga miyalari urib, pachoq-pachoq bo'lib, rasvo bo'lib, sharmanda bo'lib o'ldi-ku. Yoki Samud qavmi, solih payg'ambarning qavmlari payg'ambarning so'ziga kirmadilar, haqiqatni tan olmadilar, biz zo'rmiz dedilar, manmanlik qildilar, oxirida nima bo'ldi? Alloh ularni ham bir baloga giriftor qildi, rasvo qilib yubordi-ku. Shuning uchun musulmonlar, mu'minlar, sizlarni orqalaringizda yagona Alloh turibdi. Alloh taoloning yo'lida turibmiz biz. Bu haq yo'l, haqiqat yo'l. Bizni qo'limizda unaqa junud yo'q, askar, lashkar, armiya yo'q. Yagona Allohimiz bor xolos. Allohni ko'rsatadigan qudratini tomosha qilasizlar inshaalloh yaqinda. Alloh taolo mana shu oyatlarda musulmon mu'minlarga tasalli beryapti. Kim sizlar astag'fir bo'linglar. Tarix sizlarga ibrat. Nohaq yo'ldan ketganlar, zulm qilganlar jazosini bu dunyoda tortib, sharmandalarcha halok bo'lganligini Alloh aytadi bu oyatlarda. Balillazina kafaru fi takzib wallohu min wara'ihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Kofirlar esa doimo Alloh taoloning yo'lini yolg'onga chiqarib, ishonmasdan hammani yolg'onga chiqarib keladilar. Alloh taolo esa butun qudrati bilan, ilmi bilan ularni o'rab turibdi. Allohning mulkida turibdi. Go'yoki Allohning kasbida turibdi. Ya'ni tashbih nojoizku, lekin xuddi shunga o'xshab odamlarni bir xayoliga keltirish uchun hech qayerga qochadigan joy yo'q. Butun kallasi-yu, qorinlari-yu, tovonlari tuklarigacha ilmga to'lib ketgan bo'lsa ham, yoki tish tirnog'igacha qurol-yarog' armiyaga tiqilib ketgan bo'lsa ham, baribir Alloh taolo hamma yog'ini o'rab turibdi. Xohlagan paytda shuni qilib qo'ysa, tamom yer bilan yakson qilib yo'qotib yuborishga Alloh qodir. Alloh taolo hammasini o'zi o'rab, faqatgina vaqti soatini kutib turibdi xolos. Wallohu min wara'ihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Mana bu Qur'on ulug' Alloh taoloning qudratidan dalolat beradigan bir mo'jiza, ulug' kalomi sharif. Bu kalomi sharif sizlarga hamma aytiladigan so'zlarni aytib, sizlarga haqiqatni ko'rsatib turibdi. U Alloh taoloning huzurida saqlangan lavhul mahfuzda kitobat qilingan, u yerda saqlanadigan Qur'onning hukmi hech o'zgarmaydigan shunday bir ulug' kitob. Bu kitobga amal qiladigan, bunga ishongan odamlarning yo'llari doimo inshaalloh yorug' yo'l bo'ladi. Endi hurmatli birodarlar, bir ikki og'iz so'z ma'ruzamizning oxirida hali biz aytganimizdek, mana bu haftalik gazeta haftanoma xususida bugun ertalabdan boshlaboq bizga birodarlarimiz mana jaridalarni olib kelib, hatto kecha-kech qurilayoq olib kelishgan bu haftanomani. Bundan tashqari bugun uni o'qiganlar ham bor ichilarda, o'qib kelib bundagi aytilgan so'zlarni muhokamasi ham qilib ketdi. Turli xil mulohazalar, munosabatlar hali bo'ladi, davom etsa kerak. Ana shunday mulohazalarni balkim bir tartibga solish uchun yoki o'zimizni mulohazamizni bildirishimiz uchun biz hozir shu haqda ikki og'iz to'xtab o'tamiz. Bu bugungi O'zbekiston adabiyoti va san'ati haftanomasida muftiy hazratni o'sha o'tgan 26-oktyabr sonidagi Bibliya muqaddas kitob degan maqolaga bildirgan mulohazalari yozilgan. Uni tagida esa niyat xolis degan sarloha bilan o'sha ikkita muallifni javobi ham bitilgan. Muftiy hazratni maqolalarini sarlavhasi avval o'zimizni anglaylik deyiladi. Bu yerda aytilmoqchi bo'lgan so'zlar shundan iboratki, bu kishi boshqa dinni kitobini o'qishdan oldin o'zimizni dinimizni, islomimizni yaxshilab o'rganib olaylik. Lekin u bir gap bo'lar, uni ham bir maslahat qilarmiz deb yozganlar. Ungacha hozir islomni o'rganib turaylik debdilar. Niyat xolis degan maqolalarda javoblarda esa Fazliddin Nabiyev bilan Sultan Murod olimlar o'zlarini oqlamoqchi bo'lganlar. Qilar ishni qilib qo'yib, butun musulmonlarning dilini tashvishga solib, iymon e'tiqodni chalg'itib, e'tiqodlarini silkitib, dars yetkazib, balkim endi aytmoqchi bo'ladilarki, biz yaxshi niyat bilan yozganmiz. har kimni niyati o'ziga yaxshi, ha u o'zini niyatini yomon demaydi-da. Deylik, Bibliyani targ'ib etmoqchi bo'lganda buni yomon niyat demaydi-da. Uning uchun yaxshi niyat bu albatta. Bibliya tarqasa, o'zbeklar Qur'onni qo'yib balkim Bibliya o'qisa, bu yaxshidir u kishiga balkim. Shu uchun yaxshi niyat degandir balkim. Niyati o'ziga, har kimni niyati o'ziga yaxshi, hech kim meni niyatim yomon demaydi. Yaxshi niyat bilan yozilgan maqolamiz muhtaram dindoshlarning ko'ngillariga qattiq botgan bo'lsa uzr deb qo'ydilar. Xuddi o'sha biz oldindan ko'zlagan javob, ya'ni bulardan shunday gap chiqsa kerak deb o'ylovdik. Ularni marg'ilib qilib musulmonmiz biz ham, ota-bobolarimiz mu'min o'tgan, musulmon o'tgan degan gaplarni gazetada yoza olmasliklarini ularni mana shu yerga kelib bizga aytgan so'zlardan sezgan edik. Agar sizlar hozir mana kofir bo'ldinglar, mana shu so'zlaringiz bilan kofir bo'ladi inson. Qaytadan musulmonlikka o'tmoqchi bo'lsanglar, musulmonman deb bosh ko'tarib yuradigan bo'lsanglar, uzrni bu dindoshlardan emas, Allohdan so'rash kerak. Bu dinni siz yo men o'ylab topganmizmi? Kim o'ylab topgan bu dinni? Bizdan uzr so'raydilar. Bu dinni yuborgan Alloh taolo ekanmi? Allohning diniga xiyonat qilgan odam, Allohning dinini buzgan odam o'sha yaratgan egasidan so'rasin kechirimni. Bu yerda dindoshlarning ko'ngillariga qattiq botgan bo'lsa uzr. Birinchidan Allohdan so'rash kerak bo'lgan uzrni odamdan so'ramoqchi bo'lib, shu bilan aldab ketmoqchi bo'lganlar. Agar dindorlar bo'lmaganda, gapirmaganda, demak bunaqa uzr yo'q edi. Ular xudodan qo'rqmasdilar. Faqat mana bu 3-4 ta odamlarning gapidan sal ta'sirlanib ulardan uzr so'ramoqchi bo'lib, bular tinchsa bo'ldi. Bu yerda xudodan hech qanday xavflar yo'q ekan bularni. Alloh hali bizni azoblasa, dinni buzib qo'ygandingku deb bizni do'zaxga tashlasa, nima qilamiz degan xavf bu xatar ularning dillarida yo'q ekan. Shuning uchun Allohdan uzr, kechirim so'ramadilar bular. Undan tashqari ikkinchi bir mulohaza borki, ko'ngillarga qattiq botgan bo'lsa, qaranglar, aslida ko'ngillarga qattiq botmasa ham bo'lardi bu-yu, sizlar sal nozoroq ekansizlar-a? Yosh bolaga o'xshab, shunday ham xafa bo'ldinglarmi? Endi shu xafa bo'lgan bo'lsanglar, endi bo'pti, uzr, xafa bo'lmanglar. Musulmonlarni, dindorlarni ustidan kulish bu, mayna qilish bu. Aslida xafa bo'lmasa ham bo'lardi-yu, endi xafa bo'lgan bo'lsa, hali yosh bolani urib-urib, qasa yig'latib, toptab, yerga tuypab, boshqa qilib hani yig'lasa, dod-voy qilib ovozini baqirib yig'lagan bo'lsa, ay shunga ham shunchalik endi, shunga ham yig'laydimi? Ha, tur endi deb hayotlarini qoqib qo'yganda gap bu birodarlar. Agar haqiqiy musulmon mu'min bo'lganlarida bular bizdan emas, musulmonlardan, dindoshlardan emas, balkim Allohdan tavba qilib kechirim so'rashlari kerak edi. Lekin mana shunga bo'lgan targ'ibni biz yuqoridagi maqolada ko'rmadik. Bu yerda endi bular balkim musulmonlikka hech qanday aloqasi yo'qdir degan bir so'z ham bo'lishi mumkin. Ular shu bilan balkim boshqa odamlar ularni oqlamoqchi bo'lar. Ha, bular musulmon emasdir balkim. Deyishlari mumkindir. Ammo undoq bo'lsa, avvalo biz o'zimizni eshitganimiz aytaylik. Mana shu ular kelib xonada, mana bu yuqoridagi xonada biz bilan suhbat qilgan paytlarida Allohga shukr qilib, yaxshiyamki 2-3 ta odam emas edik. 15 yoki 20 choqlik odam shu yerda yig'ilgan. Biz chaqirmagan, taklif etmagan odamlar ham Xudoni o'zining ilhomi, Allohning buyrug'i bilan kirib qoldilar shu yerga. Bo'lmasam bizning niyatimizda ko'pchilik bo'lish yo'q edi. 4-5 kishi yaqinlashmoqchi edik bular bilan. Lekin o'sha yerda odam ko'payib bir 10-15, 20 ta odam yig'ildi. Demoqchimanki, tirik guvohlar o'shalar hammasi guvoh. Ularning aytgan so'zlariga guvoh. Ular aytganlarki, biz musulmonmiz deyishgan. Fayzullah Nabiyev, men namoz o'qiyman degan. Namoz o'qishga boshladim, men musulmonman degan. Xo'p, musulmon bo'ladigan bo'lsangiz, Xudodan qo'rqib namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, ha, mana bu qilingan ishlar musulmonlikdan chiqadimi sizlar? Agar haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsa, kalima aytish kerak qaytadan. Ya'ni bu odamlar dinga ehtimol uzoqdadir dindan degan so'z o'rinsiz so'z. Bular musulmonlik da'vo qiladigan odamlar. Agar musulmon emasmiz biz desa, mana shunday uzr bilan kifoyalansa bo'ladi. Musulmon bo'lsa, deylik yahudi yoki nasroniy yoki boshqa odam bo'lib shunday bir noto'g'ri maqola yozib qo'yganda, biz bilmasdan yozib biz uzr desa bo'ldi, boshqa gap kerak emas. Lekin mana bu musulmonman deb turib yozgandan keyin bunaqa uzr bilan qutulmaydi. Bular o'sha iymondan ajralgan kofir bo'lgan odam bo'lib qoladi. Qaytadan tavba qilib, kalima aytib, iymonni gazetada, jaridada, haftanomada e'lon qilish kerak. Lekin bularni deylik, mana muftiy hazratining maqolalarida Qur'on xabarini tan olmagan kishi esa islomdan chiqqan hisoblanadi deyilgan. islomdan chiqqan bo'lgandan keyin bular musulmonman deb keyin islomdan chiqqandan keyin hop bir odam musulmon bo'lsa islomdan chiqsa kofir bo'lsa bu yoqdagi musulmonlar buni taqdiriga beparvo qarab ketaverish kerakmi? Kecha bizni safimizda edi, bugun islomdan chiqib ertaga do'zaxga tushishi aniq bo'lib qoldiku endi. Ha musulmonlik mu'min odamning iymoni hali islomdan chiqib kofir bo'lib do'zaxga tushib ketib qolmasin, yana qaytadan islomga kelsin endi. Bunga islomga kelish yo'lini ko'rsatib qo'yaylik. Bu ikkita bechoraga jabr bo'lmasin deb hech bo'lmaganda buni yo'lini ko'rsatish kerak. Endi bular agar musulmon deb sanab yurgan bo'lsalar o'zlarini, endi islomiy kalimani aytib, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan so'zni aytib, qaytadan iymonlarini yangilab olsinlar degan taklif bo'lishi kerak. Yana agar mu'min musulmon bo'lib ikkita mu'min musulmon bu yerda erkak va ayol ustida, er xotin ustida gapni ham eslab o'tish kerak. Er xotinning ikkalasidan bittasi kofir bo'lsa, nikoh buziladi deyilgan shariat kitoblarida. Qaytadan musulmon bo'lib kalima aytib, nikohni qaytadan o'qib olsin deyilgan. Bularni dindan chiqqandan tashqari taloq ham bo'lgan. Xotinlari bilan nikohlari ham buzilgan. Agar mana shu gap to'g'ri bo'lsa, Qur'on xabarini tan olmagan kishi esa islomdan chiqqan hisoblanadi degan gap to'g'ri bo'lsa, mana shu hukm ishlarga ham yursa agar, bular islomdan chiqqan oilalari buzilgan bo'ladilar. Qaysi bir musulmon mu'min odam bunday holatga indamasdan beparvo ketish kerak? Biroq dindan chiqsa, oilasi buzilsa, ha uni biz to'g'rilashga harakat qilmasligimiz kerakmi? Endi birodar, shunaqa yomon ish bo'lib qoldi. Tavba qildingiz, endi qaytadan islomga keling, qaytadan nikoh qilib oling deb aytilishi kerak-ku axir. Agar har ikki erkak ham ayol ham tepa-teng kofir bo'lsa, yana tepa-teng musulmon bo'lsa, nikoh buzilmaydi deyilgan. Agar biri kofir bo'lib, biri musulmonligida qolib, shunday bo'lsa, nikoh buziladi deyilgan. Uni nikohni ham qaytadan o'qib olinishi kerak bo'ladi. Bularni musulmonlikni da'vo qilayotganlarini mana shu jaridadagi so'zlardan ham anglab olish mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganlar mana muhtaram dindoshlar deb aytdilar. Ya'ni dindoshlar degani ikkovimiz bitta dindamiz degani. Sinfdosh degandek, maktabdosh degandek dindosh deyilyapti. Ya'ni sizlar musulmonsizlar, biz ham musulmonmiz degani bo'ladi. Qarang, musulmon bo'lib turib o'zini dindosh deb musulmon sanab turib odam shunchalik beparvo bo'ladi. Bu yuqorida ayrim noaniqliklarga yo'l qo'yilganligini boisi shunda debdilar. Noaniqlik, xato qildik degan gap yo'q yerda. O'zlarini xato qilgan hisoblamayaptilar. Sal bir noaniqlik bo'lgan ekan, muftiy hazrat bunga aniqlik kiritib qo'ydilar, rahmat deb rahmat aytdilar. Xato qilibmiz, iymondan chiqibmiz, islomdan chiqibmiz degan tashvish yo'q ekan bularda. Yana bir narsa, maqola mushtariylarda bahs qo'zg'aganidan xursandmiz. Bahonada islomning ancha masalalari oydinlashdi. Qiziq, islomning masalalari ilgari oydinlashmagan ekan, bular mana buni qanday qilib bir alg'ovdan g'afil oydinlashtirib qo'ydilar ekan. Islomning masalalari Allohga shukrki, hammamizga oydinlashgan. Qur'on va hadis boshqa kitoblarda chiroyli qilib mufassal tushuntirib berilgan. Bularga qarab qolmagan edik. Lekin yana bir joyda mana shular sabab bo'lib islomda aytilishi kerak bo'lgan gaplar aytildi degan so'z ham bor. Bundoq emas-da. Qachon mana shunaqa ikkita odam yahudiy bilan xristian dinini maqtab chiqib, Bibliyani esiga yo'q, esida yo'q odamlarni ham esiga solib, o'qish kerak degan gapni tarqatib yuborgandan keyin lekin aytilishi kerak emas. Oldinroq aytilishi kerak-ku o'zi. Ular chiqmasa ham bu narsa xuddi bir ijobiy baholangandek bo'lib qolgan. Musulmonmiz degan so'zni aytmaganda biz bu gapni aytmasdik. Ham bitta kofir endi og'ziga kelganini bo'g'ziga yutmasdan musulmonlarni xafa qilib aytibdi qo'yibdi-da endi. Buni o'zi nima-yu, so'zi nima deb indamasdan ketaverardik. U bir marta uzr aytib qo'ysa bo'lardi, lekin bu musulmonligini da'vo qilib turgan odam bo'lganligi uchun birodarlar qaytadan iymon kalimasini mana shunday yozib ko'pchilikka e'lon qilmaguncha ular o'lsa janoza o'qilmaydi. Ular musulmon hisoblanmaydi. Ularning orqasidan duoi tilovatlar, duolar, xudoylar hech qanday narsalar o'tmaydi. Ular behuda narsalar. Alloh o'zi insof bersin. Endi ular mard bo'lsa, mard bo'lsa keyingi sonlarda shu kalimasini aytib chiqadi. Ammo biz eshitishimizga qaraganda yaqinda ular fan nomzodi degan unvon olishgan. Hali bir o'tgan safar ham aytuvdik, yahudiy domlalari, bittalarining domlalari, ustozlari yaqinda fan doktori bo'lishga harakatlari bor. agar bizga nomzodlik, doktorlik, mansab, martaba kerak emas, Alloh uchun deydigan bo'lsalar, ana yuqorida biz tafsirda bayon etib o'tganlardan ibrat olish kerak. Ular shunday kufr so'zni aytsa, olovdan qutib qolishi mumkin edi yuqorida. Lekin ular og'ziga kufr so'zini olishdan hazar qildi. Ifloz axloqni og'ziga olishdan hazar qilgandek, inson kufr so'zini, Allohni dinini buzadigan so'zni og'ziga olishdan hazar qiladi. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'onda bekorga bizga o'sha vaqtimoy izotil buruj surasida o'limni ko'rib turib, olov yonib turibdi. Tiriklarning olovda tashlayotgan odamlarni bilmay bir musulmon bo'lgani uchun o'shandan ular qo'rqqani yo'q. Olovga chiqib ketaverdi, mayli. Yoqsang ham o'ldirsang ham mayli, biz kufr so'zini Allohga qarshi so'zni aytmaymiz deb o'lib ketdi. Ularni aqli yo'qmikan bu bularchalik? Biz yaqinda shunday ishimiz bor deb balki o'sha mansabni oshirishni o'ylab, unvonni oshirishni o'ylab turib, ulardan qo'rqqani uchun men musulmonman deb yozib chiqsa gazetada ehtimol unvon bermas, dissertatsiyasi yoqlanmasdan qolar, ehtimol o'zicha biron bir ularni ham tanqidga uchrar. Shunday odam bo'lib tursam qo'rqardir balkim. Bo'lmasa nima ularni man etadi bu musulmonman deb yozishlikdan? Haqiqiy musulmon odam bo'ladigan bo'lsa, jaridan to'lg'azib musulmonman deb yozib chiqardi. Qani bizga ruxsat bersa ekan, biz faxrlanamiz. O'zimizni mu'min musulmon ekanimizni oshkor qilib butun dunyoga oshkor qilishdan musulmon odam faxrlanadi. Bularga o'xshab qo'rqmaydi. Bular qo'rqar ekan. Alloh taolo mayli ularga insof bersin, tavba qilsa Xudo tavbasini Xudo qabul qiladigan biz emas. Alloh taolodan qo'rqsa, haqiqiy musulmon bo'lsa, kalimasini aytadi, ko'ramiz. Bo'lmasam, bilganini qilsin. To'rt tomoni qibla, lekin ehtiyot bo'linglar. O'ldiganda biz ularni yaxshi taniymiz. Janoza o'qigan odamlar Xudoning oldiga borganda yuzi qora bo'ladi. Janoza o'qish mumkin emas ularga. Duo ham qilish mumkin emas. Odam sifatida yadlashib, boshqa muomala o'z o'rinda ketaveradi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الى اخر بردگار اوزن هممز انصاف берген yoldan adashlarga adashkanlarga ham xudoyo insof bergin ularni o'sha Allohning o'zidan qo'rqadigan holatga olib boradigan quvvat bergin bechoralar domlasidan qo'rqib yo tepasida o'tirgan kichkina xudochilaridan qo'rqib yo o'sha yelkasiga pag'on taqadigan ba'zi bir muttahamlardan qo'rqib yulduz beraman degan muttahamlardan qo'rqib daraja beraman, ilmiy unvoningni oshiraman degan muttahamlardan qo'rqib, iymon e'tiqodini yutib, iymonini dissertatsiyaga almashib, to'ppa-to'g'ri do'zaxga kirib ketaveradigan odamlardan Xudoyo o'zing saqlagin. Bizning xalqimizni bunday baloyi ofatlardan uzoq qilgin, Parvardigor. Mana yoshlarimizga duoga qolishib o'tirgan, yaxshi niyatli barcha mu'min musulmonlarga Parvardigor, ishlarga rivoj bergin, qalblarga orom bergin, xonadonlarga barakot yog'dirgin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين وكلمز يام ruhlarini Alloh taolo shod qilsin, kelganlarni qadamlariga hasanatlar bo'lsin. Alloh taolo har bir murshidga yig'ilganlarni parvardigor ikki dunyolariga o'zi obodlik nasib etib, yaxshiliklarga erishtirsin. Xush kelibsizlar, rahmat.